Venga, ba, listo, ostiral goiza da eta gure bigarren ordu honetan gure ohiko tartari helduko diogu. Asteburuan zinemara joteko asmoa duzu. Ala baldin bada, itxaron pixkatxo bat, hemen txegure zinema dituak. Gaur estrenatzen diren hainbat film hoien artean, bueno, ba, berak hautaketa berezia egingo du eta bere esanetan, edo bere ustez behintzat, galdu ezinezko hoiek zeintzuk diren aipatuko dizkigu. Goazen gure zinema dituarekin hemen txetugu telefonaren bestaldean Amaia Garzia. Amaia, egunon?
Egunon, zarmozaete.
Oso ondo, eta zu Amaia?
Oso ondo. Bai, gainera, gaur iritsi diren estrainoak, nik uste guztiak nahiko bereziak direla, gainera, bueno, familia osorako aukeraketa dago gainera, eta, bueno, nik bintzat bi ikusi ditut, eta bi hauek asko gustatu egin zaizkit, eta oso gondamagarriak direla uste dut gainera, bai.
Bueno, gaurkoan beste hiru gomendio, eta aipatzen duzu, hauetatik bi ikusi dituzula. Hoiek nun izan diren, ze Amaia beti batera eta bestera dabil. Lehen da bizikoarekin hasiko gara, eta lehen da biziko hau, non ikusi zen duen, Amaia?
Hau lehenengo biziko hau, zemintzin ikusi nuen, Maia Olideko jaialdian, gainera bertan sari desente jaso zituen, lau sari jaso zituen, besteak beste zilarrezko espiga eta baita aktorenaren espiga jaso zuen.
Bai.
Eta egia esan, bueno, pelikula historia pasada bat da, La vida invisible de Euridice Guzmao deitzen da, edo brasildarrez A vida invisible de Euridice Guzmao, eta, bueno, Rio de Janeirora eramango gaitu, 1950 urtean, eta, bueno, bertan, Guzmao familia, bertan gertatzen dena, edo beraien drama, ikusiko dugu pelikula honetan.
Vale, trailerra pixka entzungo dugu eta andoren zehaztuko diguzu guztia.
Eu sinto que o Yorgos me ama.
Pra sempre.
Eu vou convencer o papai se você me ajudar a você fazer esse teste aí de admissão para esse conservatório.
Escrevo a bordo do Liberty, partindo para a Grécia.
Taca isso! O Yorgos.
Dá um neto, seu Feliciano, que quer tanto.
Bueno, Amaia, esan duzu, filmak benetan, unkitu edo behintzat asko gustoko izan zenuela, eta kritika eta iritzi osonak dituen filma da, nor da Euridice Guzmao protagonista?
Bueno, historia eleberri batean oinarrituta dago, hau da ez da benetazko historia bat, bezik eta eleberri batean oinarrituta, Marta Batallaren eleberrian oinarrituta dago, eta, bueno, ba, kontatzen diguna, bueno, ba, egia izan ditzateke, baina, bueno, egia esan, batez ere oso ondo kontatuta dago baita, testu inguruan, nola zegoen Rio de Janeiro urte hoietan, eta, bueno, zein da Euridice Guzmao, edo zein dira Guzmao baita aizpak, ez? Alde batetik handaukagu Euridice, eta bestea da Gida, 18 eta 20 urte dituenak, eta, bueno, ba, Gida behintzat, gizon batetaz maite mindu egiten da eta berarekin Greziara doa eta esan bere bizitza guztiz aldatu egiten da eta Euridice etxean garatzen da eta bere bide tradizionala edo jarraitzen du, bere gurasoak aukeratzen dute zeinekin ezkondu behar da barden, eta Euridice berez pianoa jotzea gustatzen zaio eta horren hor geratuko da baita bere ametsa, ez? Pianoa jotzea eta adibidez Austriara joateko aukera, bila oikosteko pianoa jotzen. Ordan 50. hamarkadan, emakumeen aukerak oso murritzak ziren mundu osoan, Brasilen ere bai. Eta hor ikusiko dugu bien arteko edo bien bizitza nola aldatzen den, nola mugitzen den. Eta beraien arteko erlazio hori nolakoa den, nahiko berezia den erlazio bat den da gainera. Aipatu behar da, Karim Ainuizen azkeneko pelikula da, zuzendari brasildar honek, pelikula desente egin ditu, eta egizan lan honekin, nik uste, arrakasta handia jasotzen ari dela, Kaneseko zinemaldian, Antzartan Regar atarian pelikularenaren saria jaso zuen, eta Mar del Plataren zinemaldian ere publikoaren saria jaso zuen, eta esan bezala zemin kriston arrakasta eduki zuen, neri, prentxapasean asko gustatu zen pelikula izan zen, eta bueno, baita beste sari batzuk ere jaso zituen, eta nik uste batez ere argazkiare oso nada, irudia oso estan dut dago, eta nik uste barrura sartzen gerala, Rio de Janeiro barrura sartzen garela pelikula honekin.
Ez ziren ez, garai xamurrak, orduan, hortxe Brasil aldean. Bueno, beraz, banandu ezinak diren aizpa batzuen historia kontatzen da, eta gero norberak batuen desia hori edo nahi hori ez da, oso bide beretik eramaten dute bai bat eta bai bestea, ez?
Hori da, bai, esan, zirriena inoiz ezin zerera banando, azkenean banando egiten dira eta berain erlazioa gutxi zaldatu egiten da.
Bueno, ba hortxe, lehen da beziko gaurko gomendio hori, eh? La vida imposible de Euridice Guzmao. Bueno, Brasildik orain Frantzia aldera joango gara, Maia?
Bai, eta esan duzu bere garaian etzirela garai errazak Brasilen, baina pelikulanek erakutsiko diguena ere gaur egun ez direla garai errazak Frantzia aldean, bintzat Paris inguruan, pelikula honek Les Miserables edo Los Miserables gazteleraz, Les Miserables frantsesez, baia zen erakusten diguna, ez da bat ere xamurra, baina oso ondo kontatzen digu, zer gertatzen den, Paris inguruko suburrioetan, eta batez ere poliziaren bortizkeria erakutsiko dugu pelikula honek, Lady Liren azkeneko pelikula da, eta, zinemaldean, horretzako zinemaldean ikusgai egon zan, batez ere, bakanezen aurkeztu zalako, gainera epaimailaren saria jaso zuen Exaequo pelikula honek, eta Donostiara etorri zen Perlak atarian, nola ez? Eta baita ere, aipatu behar da, Frantziak aukeratu duela Oskar saritarako hautagaitza bezala, eta gira zen pelikula aparta da, gogorra, hori bai, zer egiten digun errealitatea gaur egongoa da, eta nahiko gogorra da nola polizia bortizkeri hori, ainerraz, eman daiteken...
Gordin xamarra, ez tan, bai.
Bai, nahiko gordina, eta nola ematen den ainerraz, ez, berantzuni gabe, eta poliziak egiten duena ondo dago. Egia esan, hor ikusiko dugu, ez, Pariseko, zonalde zail bat, eta horre dukiko dugu polizia batzuk, paseatzen direla nahi duten bezala inguru horietatik.
Bueno, hortxe, legea edo boterea aitzaki hartuta, eta edo zer gauza egiteko moduan daudela aitzaki hartuta, hortxe, guazen trailerra entzutera, Los Miserables.
J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul.
T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote, hein.
Contrôle de police. Vous faites quoi, là?
On attend le bus.
Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça.
Eh, c'est bon, Sony.
Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça.
Arrête de filmer.
Non.
Koesi hori gabe edo, ez dago talderik, hori horre ere entzun dugu, eta talde hori osatzen dutenak, edozer gauza egiteko gai direla, eta prest daudela ere, argi geratzen da, ezta? Baina kasu honetan gainera, larriena da, polizia talde bat dela, Maia.
Bai, hori da. Batez ere ikusten dena da hori, Estefan iristen dela polizia talde honetara eta bere lankidekin, bai Chris eta Agoarekin, beraien arteko lan modua ez da berdina. Ordan Estefan berria da eta esaten du, baina guk hau zergatik egiten dugu eta da pixkat kuestioan jartzen dute beraien beste berekiden violentzia ainerraz ematea, ez? Eta hor ikusiko dugu azken nola bat egiten dute beraien lanean. Eta egia esan, Montfermeil inguruan edo auzoa da erakusten diguna, baina Pariseko edozein auzo izan litzateke. Eta nik uste batez ere aipatu behar dela, nola baita azken urteoetan poliziako gure mugan ere ikusten dugu azken boladan Frantzian zenbateko polizia karga dagoen edo zenbateko militar dauden kalean, ez? Azken urteetan Frantziako alerta egoera konstante hori nola erabili den poliziak nahi duena egiteko, eta nik uste hori ere salatzen duela pelikula honek eta oso ikuspuntu interesgarri batetik nire ustez. Beraz, nik uste ezinbestekoa den pelikula bat da Les Miserables, eta eta asko gomendatzen duten pelikula.
Bueno, ba, gaurtik aurrera, eh? Ikusgai zinema aretoetan, hortxe Donostiako zinemaldian ere mentxe ikusgai izan genuen, ba, Los Miserables filma hori. Eta orain amaia oso bestelako, bueno, ba, filma bat dara joango gara, aspaldi ez, ez genuela horrelakorik onak hartzen, eh? Ez dakit ikasturte honetan, lehen da biziko marrazki bizitunak aldira edo zer.
Bai, nik uste baiat, zagia esan, asko gortatzen ari dela, baita gomendatzea, ba, bueno, ba, umentzako eta ez umentzako diren pelikulauek, animazioa, eta gainera, bueno, ba, Disneyren eskutikan iristen zaigu Frozen 2, gira zan jende askok aspatitikan esperu pelikulau, eta, bueno, ba, gaur iristen da bigarren zatia, Elsa eta bere botereak, zergatik dituen botereak, ba, hori da, erakutsiko diguna pelikula honek, eta nik uste lehenengo zatiaren arrakastaren ostean pelikula bigarren zati honek ere arrakasta edukiko duela, eta kritika nahiko onak iritsi dira estatu batuetatik, beraz, bueno, ba ea zer ikusten dugun oraingo honetan bigarren zati honetan.
Esan izan hori da maia, bigarren zatiak ez direla oso arrakastatsuak, baina hemen Disney eta horrela animaziozko filmetan agian horrek ez dauka inolako zentzurik, eh?
Begiratu Story laugarrena eta kriston arrakasta edukizuen ere, bai.
Horregatik, guazen trailerra pixkatxo bat entzutera.
You're up. Unicorn. Teapot. Oh, Elsa!
I don't think Olaf should get to rearrange.
Doesn't matter. This is gonna be a cinch. Distracted. Worried? Has Elsa seemed weird?
Bueno, ba, magia esoteriko, ba, bigarren zati hori. Elsaren mentxe Frozen, amaia, asteburu honetan, ere, ba, ikusgai, zinemaretotan.
Bai, hori da, mentxe daukago, magia, eta nik uste, ba, bueno, publiko guztientzat, ba, pelikula berri bat daukagula aste honetan, eta nik uste, ba, hirugarren aukera baita aparta, bai umeekin joateko eta umeri gabe ere ba joan daitekeela pelikula hau ikusteko. Gogoratu behar da lehenengo zatia Oscarra jaso zuela bere garaian, beraz, bueno, ba, nik uste agian animazio honenaren saria jasotzeko Oscar saria jasotzeko ere aukeren artean egongo dela pelikula hau. Beraz, bai, nik uste gomendio aparta dela ere Frozen ikustea.
Eta ilabete eskas geratzen den honetan amaia eguberritarako, ez dakit zuri berbera gertatzen ote zaizu, baina nik behintzate Frozen eta, bueno, ba, ikusten dudanean, badirudi gabonak hementxe ditugula. Eta, bueno, horrez da horrelako aipamenik egiten, baina beti ere badirudi ba, eguberri garekin ere lotzen dugun animaziozko filma bat dela, Frozen.
Bai, izan daitek eta gehasan, bueno, azken, oza, mendikan aurrean ikuste urrengo asteetan umentzako pelikula gehiago estrenatuko direla, eguberriak direla eta bai, eguberriak datozela ere edo, bai, horren, horregatik anik uste estrenatzen dela ere datagoetan pelikula hau.
Bueno, ba, hortxe, gaurtik ere ikusgai, Frozeneren, bueno, bi zigarren zate hori, Frozen bi, zinema aretoetan. Bona, maia, ba, listo, venga, asteburu hotz baten aurrean egongo gara, beste behin, baina, bueno, ba, zer egingo dugu, ba.
Bai, beroa pasatzeko, Brasileko pelikula gomenduko nizudek.
Oso, no? Vale.
Ze, bero de xente pasatzen da pelikula. Bero de xente pasatzen da protagonistak Brasilen.
Vale, beraz, pixkat mimetizatuko gara, ez? Protagonistekin eta bero. Etegoteko aukera izango dugu, ba, Brasilgo, ba, filma horrekin. Amaia, azte buruna pasata, eskerrik asko, vale?
Bai, berdin.
Venga, muxan diba, segendo.
Venga,